atkritumi pieder SIA Prima M. Tā ir nelegāla atkritumu uzlabāšanas vieta, kur bija valsts vidas dienesta rīkojums izdots šos atkritumus no tās vietas izvākt.
Un termiņš bija sākotnēji 1. jūnijas, ja?
Termiņš bija sākotnēji 1. jūnijas, rīkojums tika apstrīdēts, un 15. jūnijā tas tika atstāts spēkā un attiecīgi pagarināts termiņš līdz 24. jūlijam. Tie atkritumi neradīja nekādus tiešus draudus videi, tie ir atkritumi no šķirošanas līnijām, kas ļoti labi deg, tas ir kurināmais, ko izmanto kā kurināmo, un tādēļ arī tas ir tik vērienīgi ugunsgrēku, kurī deg.
Un kas ir zināms par dūmu dēļ videi nodarīto bojājumu?
Šobrīd mēs izskatam iespēju kādā veidā paņemt paraugus un nosūtīt analīzēm uz ārzemēm, jo Latvijā tādas analīzes netaisa. Dioksīnus un furānus Latvijā laboratorijās noteikti nevar. Bet šobrīd satraukumam nav pamata, jo dūmi patiešām izkliedējas augšējos atmosfēras augšējos slāņos un tieši ietekmi uz cilvēkiem nerada.